Veselības ministrija šogad panākusi, ka ārstniecības kursu C hepatīta slimniekiem valsts kompensē pilnā apmērā. Ārstniecību tāpat apmaksā HIV slimniekiem. Lai gan HIV vīrus nav pilnībā ārstējams, tā savlaicīga atklāšana var uzlabot dzīves kvalitāti. Tikmēr no C hepatīta iespējams izārstēties pavisam. Šādu mērķi izvirzījusi atbildīgā ministrija, kas sola pacientus apzināt un no jūlija ieviest elektronisko pacientu reģistru. Diemžēl aizvien statistika par inficēto skaitu Latvijā ir neprecīza, jo ne visi cilvēki zina par inficēšanos. Rīgā ir 4 bezmaksas punkti, kuros cilvēki anonīmi var veikt abu vīrusu asins testus. Radio apmeklēja vienu no punktiem sarkanajā krustā.
Parasti atsaucās, tad, kad ir tās tieši akcijas. Tad arī indā stāv cilvēki. Atsaucība liela ir. Varbūt, ja biežāk būs tās akcijas, arī cilvēki nāks biežāk, jo tas saslimstības līmenis, tas ir ļoti, ļoti augsts. Sevišķi, nesam bija HIV dienas, vai ne? Tur to procentu, kas ir oficiālais, tas ir viens, bet ārsti uzskata, ka divreiz vairāk tas viss ir. Tātad ir tās akcijas jātaisa vairāk.
Stāsta medmāsa Aija Bērziņa. Sarkanais krusts 2-3 reizes gadā rīko plašākas akcijas, kurās aicina cilvēkus pārbaudīties. Testu rezultātus apkopo un statistiku par infekcijām, kas atklātas pirmo reizi, nodot slimību profilakses un kontrolas centram, kas turpmāk šos datus apkopos arī elektroniskajā reģistrā. Sarkanā krusta veselības veicināšanas programmas vadītāja Laila Štāle aicina ikvienu pārbaudīties, lai iegūtu pēc iespējas precīzāku statistiku un turpmāk varētu palīdzēt ikvienam.
Veselības istabas apmeklējums ir bez maksas. Ja? Var nākt, tad notestēties, izrunāties ar medicīnas darbinieku ieteikumus. Nepieciešamības gadījumā mēs varam arī iedot kādu bezrecepšu tabletīti un zālīti, ja tas ir tā, nāk un stereotips tas, kad bija pirms pāris gadiem, ka uz veselības istabām nāk tikai seniori vai trūcīgi vai maznodrošināti, arī jau ir lausieksmi, jo tā, kad ir šīs akcijas, tad pilnīgi noteikti tad viena daļa nāk jauni cilvēki.
Katru gadu Latvijā atklāja vairāk nekā 1000 jaunu hronisku inficēšanās gadījumu. Pēc valsts aplēsēm pašlaik Latvijā ar hepatītu inficēti aptuveni 40 tūkstoši cilvēku, bet ar HIV vairāk nekā 60 tūkstoši. Speciālisti gan uzskata, ka faktiski saslimšanas gadījumi esot vairāk, jo ne katrs zina par infekciju un ne katrs nonāk valsts oficiālajā reģistrā. Stāsta SPKC infekciju slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Irina Lucenko.
Katru gadu tā kā pieaug reģistrēto hroniskas gadījumu skaits. Un tur ir tā problēma, ka principā cilvēks ļoti ilgus gadus var būt slims, nediagnosticēts, un tad jau ar tādam slimībam, protams, ir katru gadu cilvēki nomirst.
Piespiest visus diagnosticēties nevarot un vidēji gadā to izdarot vien vairāki simti cilvēku. Tāpēc nepieciešams papildu informatīvs darbs. Testus veic 23 dažādās vietās visā Latvijā. Vita Anstrate, Latvijas radio.